Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semija ta' Radio Lauretana, jiena Melanie u nilqakom għal dan l-ewwel program Christmas Classics. Dis-sena f'dajn l-iskeda programm huwa differenti għaliex flokbat album partikolari se nsamalkom siltiet mużikali klassiċi tal-miliet. Taħlita ta' mużika bi-stil differenti biex noqtu l-gosti ta' kulħadd, informazzjoni fuq dawn l-istess siltiet mużikali u anki xi fatti kurjużi. Serna għaddu l-ewwel għas-silta l-ewwel miliet, silta bil-Malti.
Il-kesħa tax-xitwa fid-dalma tal-lejla, stennejna ħerqana s-seb ta' jum ġdid. Dawl f'daqqa jidda isbaħ mill-kwieker, kant flori ħabbar l-ewwel miliet. Smajna tarbija, tfajjel et jibbi, sibna ġoħar. Rajna tala, il-ħnina limħaba, ġibi xifdina, t'il postil ħar. Għalulna nitil-u, Warajna, moru fejn twilet prinċeppe dej, mhux fil-palazzi ta' slaten setana, iżda fil-moħbi fil-ħemda tal-lejl. Kien jistenna l-mulej misħab jinżel, bissebbu il-glorja għawi gwerrir. Rajna kem akbar is-seta ta' Alla, ġibi xifdina xkej kien u fqir. Malana tal-anġli, smajna. Malana
U s-silta oħra bil-Malti li għandi għalikom dan il-program iġib li semta ninnila tikbix iżjed. Nisema u silta illi kif nisemawa zgur niftakru jew nasbu fil-miliet. Hija silta oriġinali ta' Carol of the Bells.
Seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Oh, how
Li dis-silta Carol of the Bells hija Christmas Carol popolari ħafna hija mill-Ukrajina. Ta' min jgħid ukoll illi din is-silta ġiet performed f'ġenri differenti ta' mużika fosthom di klassika, metal, country, rock u anke pop. Ta' min jgħid illi dis-silta lek qed tilkom illi malli tismaħa żgur se tiftaħar fil-miliet għaliex. Din is-silta ġiet featured f'ħafna films u television shows, speċjalment f'dawk li ovvjament għandhom il-suġġett tal-miliet. Ser ngħaddu issa għall-silta. Silta li ħafna minnkom żgur li jiftakruha, silta li forsi ma tantx għadha nisemgħuha la fuq l-istazzjonijiet tar-radju tagħna, però silta li żgur ħaġib ilkom memori, speċjalment għal ċertu nies. Mary's Boy Child u Oh My Lord ta' Boney M.
Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. And man will live forevermore because of Christmas Day.
Cold. bring all their wet tears of joy and laughter. People shouted, let everyone know there is hope for all to find peace. Oh my Lord, you sent your son to save us. Oh my Lord, your very self you gave us. Oh my Lord, that sin may not enslave us and love may reign once more.
Mela, ser nsammalkom silta li forsi taċċa ċawa ma xarba. Dan huwa tip ta' reklam li sar fil-żmien ta' snin 90, il-Coca-Cola Classic Christmas 90s TVC. Eja nisamuwa flimkien. Serna diessa għal fatti kurużi dwar il-miliet. Ta' min jgħid il tliet kuluri tal-miliet huma l-aħdar, l-aħmar u l-gold. L-aħmar minn dejjem kien simbolu tal-ħajja. L-aħmar jissimbolizza id-dem ta' Kristu fil-waqt li il-gold id-deb jirrappreżenta kemm id-dawl u anki sinjorità u anki xi ħaġa li hija royali. Ta' min jgħid illi il-gifts kollha fis-silta, ir-rigali kollha fis-silta The 12 Days of Christmas jiġu għal 364 rigal. Ta' min jgħid illi f'dan il-programm ser ngħidilkom eżattament kull rigal x'ifisser. Ser insemmalkom ukoll is-silta però mbagħad ngħidilkom ukoll kull rigal x'ifisser. Maħana duwa l-iktar fatti kurjużi illi għandi għalikom, ta' min jgħid illi numru kbir ta' n-nies fi Sweden gbar u anki żgħar jaraw il-kartun ta' Donald Duck lejlet il-miliet, dan ilu jseħ mill-1960. Ta' min jgħid illi s-siltiet kollha tal-miliet l-aktar popolari bħal Winter Wonderland, Chestnut Roasting u I'm Dreaming of a White Christmas inkitbu min-nies li huma Jewish. Mela, ser ngħaddu issa għal silta oħra, silta illi did-darba ser jagħtilna Michael Bublé, Have Yourself a Merry Little Christmas.
Thank you. yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. As in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together if the fates allow. Hang a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together if the fates allow. So hang a shining star above the highest bough, a merry little Christmas now.
Sirraddi għal-silta oħra d-darba mill-grupp The Pentatonics. Dawn huma grupp li ma jużawx mużika, ma hemm l-ebda instrument, però jużaw biss il-vuċijiet tagħhom. Ser nisimgħu s-silta The First Noel.
To certain poor shepherds in fields as they lay.
Oh, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep.
Aktar nisimgħu silta mill-film Home Alone illi ġib l-isem ta' Somewhere in My Memory. Ejja nisimgħuha flimkien. Tamminjiet illi din is-silta ħafna drabi tindaq f'xi konċerti fl-iskejjel u anki f'orkestra professjonali u korijiet madwar id-dinja. Kif s'għedtilkom, għandi għalikom silta li għandi ftit informazzjoni mhux ħażin x'ngħidilkom. U importanti li se ngħidilkom l-informazzjoni qabel nisemgħu s-silta biex bekk taħsbu ftit anke fuq is-silta. Ngħidilkom id-dritt kemm il-darba smajta dis-silta però qatt ma tgħidaqs jakkas. The 12 Days of Christmas. Kull ġurnata, kull rigal, hija simbolu ta' xi ħaġa. Mela ta' min jgħid illi 12 Days of Christmas huma mill-miliet sal-bidu tal-Epifanija. Nibdew a partridge in a pear tree. Qed tirreferi għal Ġesu Kristu fejn fih niċċelebraw l-ewwel ġurnata fejn huwa twilet, il-25 ta' Diċembru. It-two turtle doves jirreferu għat-testment il-qadim u t-testment il-ġdid. It-tlet three French hens għal three theological virtues, rifuri il-faith, hope u love. Il-four calling birds għal erba evangelisti Matteo, Mark, Luke u Giovanni. Five gold rings għal xiex jirreferu u ma għal ħames kodba ta' testament il-qadim. Ġifir li inkludu fih fost l-oħrajn il-Ġenesi, il-Ktieb tan-Numri, l-Eksodus, il-Levictus u id-Deuteronomju. On the sixth day of Christmas, my true love gave to me six geese laying. Dan et juri il-sid ġranet il-laħa biex ovvjament alla ħala id-dinja. On the seventh day of Christmas, my true love gave to me seven swans a-swimming, umma s-seba regali tal-Spiritu Santo. Eight maids a-milking, umma il-tmin bijatu d-dnijiet, it-tmin bijatu d-dnijiet, imbat nine ladies dancing, umma id-disa frott tal-Spiritu Santo. Flasher ġurnata lija Ten Lords a-leaping umma qed jirreferu għall-10 kmandamenti. L-11 il-ġurnata 11 Pipers piping umma qed jirreferu għall-11 il-apostli li kienu baqgħu wara Ġesu, ovvjament neskludu l-Ġuda. On the 12th day of Christmas, my true love gave to me 12 drummers drumming u qed jirreferi għal 12 il-punt tal-kredu. Ġifiri ktar għal-kredu kollu għandu per eżempju nemmen Ġesu Kristu. Daw kollha huma 12 il-punt differenti. Li fih huwa fi 12 drummers drumming. Ser nisema issa propju din is-silta The 12 Days of Christmas.
On the Thursday of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me two turtle doves and the partridge in a pear tree. On the third day of Christmas, my true love gave to me three French hens, two turtle doves and the partridge in a pear tree. On the fourth day of Christmas, my true love gave to me four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the fifth day of Christmas, my true love gave to me five gold rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. Sixth day of Christmas, my true love gave to me six geese a-laying, five gold rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the seventh day of Christmas, my true love gave to me seven swans a-swimming, six geese a-laying, five gold.
Drumming, 11 pipers piping,
10 lords a-leaping,
9 ladies dancing, swans are milking.
Seven swans are swimming.
Six geese are laying.
Issa għalikom is-silta għana tal-ab way.
Għana tal-ab way. Fare quello che non puoi fare mai. Riprendere a giocare, riprendere a sognare, riprendere quel tempo che rincorrevi tanto. È Natale, a Natale si può fare di più. È Natale, a Natale si può amare di più. È Natale, a Natale si può fare di più. Per noi a Natale puoi. A Natale puoi dire ciò che non riesci a dire mai. Che bello stare insieme, che sembra di volare, che voglia di gridare, quanto ti voglio bene. È Natale si può fare di più. Si può amare di più. È Natale si può fare di più. Per noi a Natale puoi. È Natale si può amare di più. È Natale si può fare di più. A Natale si può fare di più. A Natale si può amare di più. A Natale si può fare di più. Puoi fidarti di più. A Natale puoi.
Wissa Josh Groban it-tina silta It Came Upon the Midnight Clear.
It came upon the midnight clear, that glorious song of old, from angels bending near the earth to touch their harps of gold. Unfurled
stillness lay to hear the angels sing.
Tornadu issa għal silta, silta illi li toġobni immens hija waħda mill-aktar favoriti, silta illi tafint tfal juru u jgħidu x'jixtiequ għal miliet. Din hija My Grown Up Christmas List li aktar ma jgħaddi żmien waqtar tikber fleta tibda tirrealizza l-aktar affarijiet li huma importanti. Għalikom minant Amy Grant, My Grown Up Christmas List. Jinsir nħallikom bl-aħħar silta mużikali għal dan il-programm, l-ewwel programm Christmas Classics, is-silta Celine Dion, So This Is Christmas. Jiena ma baqa' li xejn ngħidilkom li nsellmilkom, jalla jkollkom ġimgħa tajba u aħna niltqgħu bħallum ġimgħa. Ciao ciao u saħħa.
So this is Christmas, and what have you done? Another year over, a new one just begun. And so this is Christmas, I hope you have fun. The near and the dear ones, the old
a new one just begun.